რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება იწყებს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სოჩი, რუსეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში დაიწყო აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის სამხრივი შეხვედრა მთიანი ყარაბაღის პრობლემის მოსაგვარებლად. დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა დაიწყეს ერაყში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ათასობით ლტოლვილისთვის. თურქეთში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს სოჩი, რუსეთის პრეზიდენტის სოჩის რეზიდენციაში ბოჩაროვ რუჩეიში დაიწყო სამხრივი შეხვედრა ჰეიდარ ალიევს, სერჟ სარქისიანსა და ვლადიმირ პუტინს შორის მთიანი ყარაბაღის პრობლემის დასარეგულირებლად. როგორც სიტყვომინებიან ლიდერებს შორის მოლაპარაკებები მთიან ყარაბაღში მოვლენების დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობს, სადაც ბოლო რამდენიმე დღეა საპასუხო სროლის შედეგად ორივე მხრიდან არის მსხვერპლი. გუშინ სარქისიანმა და ალიევმა პუტინთან ცალ-ცალკე შეხვედრა გამართეს. როგორც ალიევმა განაცხადა, კონფლიქტი მთიან ყარაბაღში ძალიან გაჭიანურდა და აუცილებელია მისი გადაწყვეტა. სარქისიანმა კი აზერბაიჯანის მხარე ვითარების მიზანმიმართულ ესკალაციაში დაადანაშაულა. ვლადიმირ პუტინმა კი განაცხადა, უნდა გამოვიჩინოთ მოთმინება, სიბზნე, ერთმანეთისადმი პატივისცემა იმისთვის, რომ ვიპოვოთ გამოსავალი, რადგან იმაზე დიდი ტრაგედია არ არსებობს, ვიდრე ადამიანთა სიკვდილიაო. უკრაინაში გრძელდება საბრძოლო მოქმედებები. დონეცკში საარტილერიო სროლა განახლდა, როგორც ითხოვინებიან დონეცკიდან უკრაინელი ძალოვნების მიერ გაშვებული ყუმბარები აეროპორტის მხრიდან კუიბიშევისა და კიევის რაიონში ვარდება. სეპარატისტები მათ ასევე აეროპორტის მხარეს დონეცკის ჩრდილოეთით მდებარე ავდეევკას რაიონში საარტილერიო სროლით სცემენ პასუხს. დონეცკის მერიის ინფორმაციით კიევსკის რაიონში აფეთქებულია საცხოვრებელი სახლები და საავადმყოფოს ნაწილი. საავადმყოფოსთან დაშავდა ქალი. შიროკის მიკრორაიონში კი ყუმბარა გაზ გამანაწილებელ სადგურს მოხვდა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კიროვსკის რაიონში იწვის პროდუქტების მაღაზიაც. დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა 10 აგვისტოს დაიწყეს ერაყში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ათასობით ლტოლვილისთვის, რომლებიც დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს ალყაში ჰყავთ მოქცეული. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი კვირას ბაღდადში ჩავიდა დახმარების განაწილების დასაჩქარებლად ჩრდილოეთ ერაყში, სადაც 10,000-ობით ადამიანი, რომელთაგან ბევრი იეზიდთა რელიგიურ უმცირესობას განეკუთვნება, მთებს აფარებს თავს ისლამური სახელმწიფოსგან თავის დასაღწევად. ბრიტანეთის ორმა თვითმფრინავმა ჰაერიდან დაიწყო ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება დაზარალებულებისთვის. იეზიდებს ჰაერიდან აწვდის სურსათ და წყალ შეერთებული შტატებიც. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ასევე საჰაერო იერიშები განახორციელა ისლამისტების წინააღმდეგ, რომლებიც 20 კილომეტრით მიუახლოვდნენ ქურთების ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ირბილს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. კაიროში მიმდინარე მოლაპარაკებებზე პალესტინელთა დელეგაცია დათანხმდა ეგვიპტის წინადადებას, რომელიც ღაზის სექტორში ისრაელთან ახალ 72 საათიან ზავს ითვალისწინებს. დელეგაციის ერთ-ერთი წევრის თქმით, პალესტინელები დათანხმდნენ იმ მიზნით, რომ მოლაპარაკებები განაახლონ ისრაელთან ღაზის სექტორში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. ისრაელს ჯერჯერობით არ გაუცია პასუხი ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებაზე. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა საზავო მოლაპარაკებებს არ გამართავს დაჯგუფება ჰამასთან ეგვიპტის შუამავლობით, მანამდე სანამ ღაზიდან გრძელდება ისრაელის ტერიტორიისკენ სროლა. თურქეთში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება ანკარიდან. გამარჯვების საუკეთესო შანსი აქვს ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. როგორც ვარაუდობენ, ის ხმების 50%-ზე მეც მოაგროვებს და საჭირო არ გახდება კენჭისყრის მეორე ტურის გამართვა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს გადავცემ ნინო ხარაძეს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული სამუშაო კვირის ორშაბათ თბილისში ყოველწლიური ამბასადორიალი გაიხსნა. დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს საქართველოს ხელისუფლება ერთი წლის ფარგლებში სახელმძღვანელო რეკომენდაციებსა და აქცენტებს თავაზობდა. აქცენტი ამჯერად დაისვა საქართველოს საერთაშორისო გეგმებში ნატოს უელსის სამიტის სამზადისსა და იმ გავლენებზე, რომელიც ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცეს შეიძლება ჰქონდეს საერთაშორისო ასპარეზზე. მათ შორის ამაში ექს-პრეზიდენტისა და ყოფილი მაღალჩინოსნების გასამართლების პროცესი იგულისხმება უმთავრესად. თუმცა თუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ 4 აგვისტოს გაკეთებული განცხადებით ვიმსჯელებთ, ის დარწმუნებულია, რომ ექს-პრეზიდენტის გასამართლების ფაქტს არავითარი უარყოფითი გავლენა არ ექნება საქართველოს სამომავლო გეგმებზე.
სპეკულაციები იმის თაობაზე, რომ თითქოს ყოფილი პრეზიდენტი უფრო ვიდრე ჩვენი სახელმწიფო, არის სრული აბსურდი. ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ჩვენ ვართ დემოკრატიულ სახელმწიფო, ჩვენ ვაშენებთ რეალურ დემოკრატიას. ეს არის ყველაზე მთავარი და ვერც ერთ ქვეყანასთან ჩვენს ურთიერთობას ვერ გადაწონის ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც არის ბრალდებული ძალიან მძიმე დანაშაულებში და ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის, ასე რომ დაველოდოთ გამოძიებას.
ამ საკითხთან მემართებით განსხვავებულია პრეზიდენტის პოზიცია. გიორგი მარგველაშვილისთვის ეს თემა საქართველოს მიერ ჩასაბარებელ გამოცდას ჰგავს, რათა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ინსტიტუციური მონიტორინგის ფონზე ქვეყანამ დაამტკიცოს, რომ არ აწარმოებს პოლიტიკურ დევნას. ამბასადორიალის გახსნისას, სიტყვით გამოსვლისას, გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყნის მთავარ წარმატებად შეაფასა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა, ასევე ითქვა, რომ ეს არის საზღვარგარეთ გასავრცელებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მესიჯი, რაც შეეხება საქართველოს გამოწვევებს უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამ საკითხს პრეზიდენტი პირდაპირ აკავშირებს უკრაინასა და რუსეთთან.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პოზიცია და ეს მესიჯი იცოდნენ ჩვენმა პარტნიორებმა, რომ ის პროცესი, რომელიც დაიწყო 2008 წელს, რეალურად გრძელდება 2014 წელს და საქართველოს ერთმნიშვნელოვნად მიმართულია იმისაკენ, ჩვენი ქვეყანა მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს ამ პროცესების სტაბილიზაცია, დალაგება და მშვიდობის ჭრილში გადაყვანა.
გასულ კვირაში ყოფილ პრეზიდენტ და შინაგან საქმეთა მინისტრს ბრალი კიდევ უფრო დაუმძიმდათ. მათ სისხლის სამართლის ბრალდებებს მიემატა 9 წლის წინანდელი ამბავი დეპუტატ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტი. 5 აგვისტოს გამოქვეყნებული ინფორმაციით მთავარმა პროკურატურამ ისინი დანაშაულის ორგანიზატორებად დაასახელა. ნაციონალური მოძრაობა კვლავ პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობდა, რასაც აბსურდად აფასებდა ქართული ოცნება. თუმცა ოპონენტების კამათი ნეგატიური საერთაშორისო გამოხმაურების ფონზე მიმდინარეობდა. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა სამჯერ უპასუხა საქართველოს ხელისუფლების განცხადებებს მიხეილ სააკაშვილის სამართალში მიცემის გამო. უკანასკნელი გამოხმაურება ტვიტერის მიკრობლოგზე ბილდმა 8 აგვისტოს დატოვა, სადაც ის პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავდა იმ განცხადების გამო, რომელიც საქართველოს პრემიერმა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უფრო ადრინდელ 7 აგვისტოს პოსტის გამო გააკეთა მედიასთან საუბარში. 7 აგვისტოს კარლ ბილდი წერდა, რომ მართსაჯულების სისტემის შურისძიების გზით გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლება სდება ევროპულ გზას. შერჩევითი სამართლის გამოყენების გამო ხელისუფლებას კარლ ბილტის გარდა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი და შეერთებული შტატების 4 სენატორიც აყვედურობდა. სენატორებმა 1 აგვისტოს წერილი პირადად ირაკლი ღარიბაშვილს მისწერეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა კი მათ საპასუხოდ შემდეგი განცხადება გააკეთა.
ეს არის უფროსი მეგობრების გარკვეულ რჩევის მიცემა ჩვენი სახელმწიფოსათვის, მაგრამ მე მათ აუხსენი, რომ რეალობა იქ წერილში მოყვანილი ინფორმაცია არ შეესაბამებოდა სიმართლეს. ეს ჩვენ არ უნდა გამოვიძიოთ წარსულში ჩადენილი დანაშაულები, ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება კანონის უზენაესობის მთავარ ძირითად პრინციპებს. ეს არის გარკვეული, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის მეგობართა კლუბი, რომელსაც გაქვთ გარკვეული მეგობრული ვალდებულება და ისინი უბრალოდ თანაგზნობას გამოხატავენ. მარტივად ასეა, მათ სამწუხაროდ არ ეცოდნენ ის საშინელებები, რაც ხდებოდა საქართველოში წლების განმავლობაში.
Իրակլի Ղարիբաշուլի զանգամխմաուրեբաս շուեդետի սագարով սագմետան մինիստրմա կարլ բիլդմա իսեղ տույտերիտ շեմդեգի պասուխի շիագեբա։ Թու Սակարթուլոս պրեմիեր մինիստրս արսուրս մոուս մինոս միսիքո գնի սաղկատեսո մեկովրեպս էրո կավշերշի էս միսի արջվանիա, չույն ամաս մխեդոլո բաշի մեվիղեպտ։ Կանցխովիտ պրեմիեր մինիստրիս գան ռոմելիս Միխել Սակաշուլիս պիրադի մեկովրեպիս գան ծխադեպաս ուծոդեպ դա էրոպելի լիդերեպիս պոզիցիաս, Սակարթուլոս պրեզիդենտ ման Գյորգի Մարգուելաշուլմա, մանամդե ցարա էրտխել դա շույդ ագուստոս ռադիո պալիտրիս կատացեմա ռեզյումեշից գանացխալ ռոմ թվալս ադևնեպս պոզիցիեպիս ինտենսիուր դափեքսիրեպաս էրոպելի պարտնիորեպիս մխրիդան դա ձալիան ուրադղեպիտ ակուրդեպա մատ։
Да, ак чуен ყველანი ვიქნებით, ბუნებრივია გაერთიანებული იმისთვის, რომ ბატონ კარ ბილდს თუ ჩვენ სხვა პარტნიორებს რომელთა კომენტარები მზემე სულაც არ მეცინება პირიქით, მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი მე ვგძნობ იმ მნიშვნელობას, რომელიც ამ ხალხის ხარდაჭერას აქვს საქართველოსთვის, ჩვენ უნდა ძალიან ყურადღებით შევეცადოთ ყველამ პასუხი გავცეთ ამ კითხვას.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით კი სამართლის პრინციპების დაცვა სწორედ ევროპული ღირებულებაა და არავინ დგას კანონის უზენაესობაზე მაღლა. თუმცა საქართველოსი ექსპერტთა ნაწილი მაინც ფიქრობს, რომ დასავლელ პარტნიორებთან ამგვარი პოლემიკა ქვეყნისთვის სიკეთის მომტანი შეიძლება არ აღმოჩნდეს. გასულ კვირაში 6 წელი შესრულდა 2008 წლის აგვისტოს ომიდან. ომის წლის თავზე ხელისუფლებას გაუჩნდა კითხვა, შესაძლებელი იყო თუ არა ომის თავიდან აცილება. ამ კითხვაზე პასუხად 7 აგვისტოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა უპასუხა, რომ ეს შესაძლებელი იყო საქართველოს მაშინდელი მთავრობა, რომ პროვოკაციას არ აყოლოდა. ის წინ დაუხედავს უწოდებდა საქართველოს ნაბიჯებს ჩართულიყო ომში.
ყველა ფაქტები ადასტურებს, რომ ომის თავდანაცილება შეიძლებოდა. სამწუხაროდ ვიხოთ იმისა, რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება აღმოჩნდა პროვოკაციის ხორბლი თავის ავანტურისტული პოლიტიკის გამო, მან ჩანს, რომ თავისი გავლენების საგარეო ვერ გამოიყენეს იმდენად, რომ საქართველოს თემა ყოფილიყო იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორც დღეს ხედავთ ჩვენ რა ხდება უკრაინაში და მოლდოვა ღმერთს დღევანდელი გადასახედიდან სოფლიო ხელახლა აფასებს და ხელახლა უყურებს აგვისტოს ომს.
სახელმწიფო მინისტრის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილის თქმით კი ამ ომის შედეგები დღეს ორ ქვეყანას შორის მთავარ გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს. ქვეყნის ნაწილი კი დღემდე ოკუპირებულია. ომიდან 6 წლის შემდეგ იმის თქმა, რომ შეარაღებული კონფლიქტის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, სწორედ არ მიაჩნია პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას და ამას მისი აზრით უკრაინის მაგალითიც ადასტურებს.
გავიღოთ უკრაინის მაგალითი, ანუ ეს იყო რუსეთის მიერ დიდი ხნის წინ განსაზღვრული მოცემულობა, რომელსაც საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლება ეწინებოდა, სააკაშვილი იქნებოდა, შევარნაძე იქნებოდა, თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ამას ვერ აცდებოდა გამომდინარე სხვადასხვა იმ გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან, რომელსაც მისდევს რუსეთის ხელისუფლება და აი თანამედროვე უკრაინის მაგალითიც ამას გვიჩვენებს. იქ მაინც ხო არის, თქვათ, ესეთი სიტუაცია, თქვათ, აი უკრაინამ თითქოს ყველაფერი დათმო, ხო, აი როგორც დასავლეთი იგოთქო უწოდებდა და სწორი ანექსია მაინც მოხდა ყირიმის, ხო?
8 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე შეკრებილმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კი განაცხადეს, რომ სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ომის ყველა დანაშაულის გამოძიება. აგვისტოს ომის გამოძიების აუცილებლობაზე ელაპარაკა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმაც, რომელმაც თქვა, რომ ამ დანაშაულთა გამოძიება საქართველოს პრესტიჟის საქმეა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კანვილი კვირის მნიშვნელოვანი თემები მიმოიხილა ნინო ხარაძემ. რადიო თავისუფლება განაგზავს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
და აქვე მინდა დავძინო, რომ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა განმეორებით კვირაობითაც გადაიცემა. სწორედ ჩვენი გადაცემის წინ მოისმინეთ ეს გადაცემა განმეორებით. განვაგრძობთ გადაცემას, დავაზობთ ყოველ კვირაულ თავისუფლების დღიურებს, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი თხოვნით, რადიო თავისუფლების თხოვნით, ყოველ კვირაში ერთხელ მესა თუ ის პიროვნება ცნობილ თუ უცნობი წერს დღიურს და ამ დღიურებში აისახება არა მხოლოდ ამ ადამიანის პირადი ცხოვრება და მის გარშემო
არსებული კერძო სივრცე, ასე ვთქვათ, არამედ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებიც გარკვეულ წილად. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა მარინა თედლიაშვილი, კარალეთის ქალთა სოლიდარობის ცენტრის თავმჯდომარე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
3 აგვისტო კვირა. დღეს კვირა, თუმცა ჩვენთან კვირა დღესაც სამუშაო ატმოსფერო არ ადგან შეხვედრად გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. ახალმა თანამშრომელმა ნინო პეპანაშვილმა ახალგაზრდებს გარემოს ზემოქმედების შედეგები და პრევენციული ღონისძიებები უნდა გააცნოს. აუდიტორია შეხვედრის დაწყებამდე სიცხეს უჩივის. წელს უჩვეულო ცხელი ამინდებია, იმედია ნინო ამის მიზეზსაც მოგვახსენებს. შეხვედრა იწყება დედამიწაზე არსებული რესურსების გადაჭარბებული მოხმარება, კატასტროფები, კლიმატის გლობალური ცვლილება შეშფოთებას ნამდვილად იწვევს მსმენელებში. დისკუსიების დროს კი მსმენელები ცდილობენ გამოიცნონ, ვინ არის დამნაშავე. თუმცა როცა არ გაქვს ელემენტარული საარსებო პირობები, ძნელია მოსთხოვა ადამიანებს იფიქრონ და იზრუნონ გარემოს გლობალურ პრობლემებზე და მდგრად განვითარებაზე. თუმცა სახლში გაძგობა არ აქვთ, იძულებული არიან მოჭრან ხე, რომ დღეის პრობლემა მოაგვარონ. ხვალისაზე კი ხვალე იზრუნებსო, ახმოვანებენ ახალგაზრდების საზოგადოების დამოკიდებულებებს პრობლემებისადმი. სახარების სიბრძნე აქაც გადმოთარგმნილია. საერთო პრობლემა მით უფრო გლობალური ნამდვილად ცდილდება თემის მოსახლეობის საზრუნავს. ცნობიერების თუ სიზარმაცის გამო ახლახან დადგმულურნებ თან გულგრილი მოსახლეობა ხშირად გაივლის ისე, რომ პირდაპირ ქუჩაში მშვიდად ისვრის ხელში შემორჩენილი ნაგავს. მით უფრო თუ კარგად იციან, არავინ გაკიცხავს, არც საზოგადოება, არც სახელმწიფო. ამისთვის ჯერ არავინ დასჭირდა, ხოლო დასუფთავების სამსახური აბარაც ჭირდებაო სახელმწიფოს. გასაგებია, რომ ნარჩინების მეორადი გადამუშავება ვერ ხერხდება გადამამუშავებელი საწარმოების არარსებობის გამო. ესიც გასაგებია, რომ სახელმწიფო თუ ამ საკითხებზე სერიოზულად არ იზრუნებს, პრობლემა ვერ მოგვარდება. თუმცა თითოეულ ჩვენგანს გარემოს ნაკლებად დაბინძურებისათვის შეგვიძლია ეგრეთ წოდებული ჭიაკოკონობის დროს ვითომ ეშმაკებისაგან თავის დასაცავად მეორადი საბურავი არ დავამცოთ, რადგან სიმსივნით დაავადებულთა და გარდაცვლილთა რიცხვი სოფლა წლიდან წლამდე იზრდება. სოფელში ამას ომის შედეგად თვლიან, თუმცა მიზეზი მაინც ადამიანის ბუნების საქმეში უხეშად ჩარევის შედეგია. ნინო ისევ აგრძელებს თემას და გუყობა შვედეთზე, სადაც კომუნალური ნარჩენების 97% მუშავდება, ხოლო დანარჩენი 3 სპეციალურ ნაგავს აყრალზე მიდის. ჩვენ ამაზე ჯერ მხოლოდ ოცნება თუ შეგვიძლია. მთავარი ისაა, მეტმა ადამიანმა გააცნობიეროს თავისი ყოველდღიური ზემოქმედების შედეგი და იზრუნოს ეკოლოგიური ნაკვალევის შემცირებაზე. დისკუსია დიდხანს გაგრძელდა. ეს ამბავი და დამაფიქრებელი სახეები იმაზე მიუთითებს, რომ ტრენინგმა დასახულ მიზანს მიაღწია. იმოქმედა ადამიანთა ცნობიერებაზე და დააფიქრა იმ ღირებულებებზე, რაც აქამდე მიჩუმებული იყო. 4 აგვისტო, ორშაბათი. დღეს გადაღება გვაქვს. ვიღებთ სოციალურ კლიპს პროექტისათვის ქალთა მემართ დაფარული ძალადობის ფორმების აღმოფხვრა შემცირება სოციალური ცვლილებებისათვის. პროექტის მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში. თემა ნაადრევი ქორწინებაა. გვინდა ეს პრობლემა, რომელიც რეალურად გას საზოგადოებას დავანახოთ. თემში და არა მხოლოდ ნაადრევ ქორწინებას პრობლემად არავინ აღიქვას. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. ქართველები ხომ ხშირად ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ ყველაფერი ნაადრევი კარგია სიკვდილის გარდა. პრაქტიკა კი სრულიად საპირისპიროს გვეუბნება. ნაადრევი ქორწინების თემის წამოწევა ერთმა შემთხვევამ გადაგვაწყვეტინა. სულ ახლახანს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალის შემზარავი ისტორია მეზობელი სოფლიდან. ქალს ახლა პლასტიკური ქირურგის დახმარება სჭირდება. მოძელადე ქმარმა, რომელიც უმიზეზოდ საკუთარი დაბალი თვითშეფასების გამო არც მეტი არც ნაკლები ახალგაზრდა ქალი ცოცხლად დაწვა. დაწვა ისე, როგორც ეს ინდოეთსა და ავღანეთში ხსმენია, უბრალოდ მჟავის მაგივრად ბენზინი გამოიყენა. ახალგაზრდა ქალი გვიყობა, როგორ გათხოვდა 15 წლის ასაკში. მიზეზი კი ისე მოძალადე მამა გახდა, რომელიც ყოველდღიურად ავიწყობდა დედას და ბავშვებს. ოღონდ მამაჩას გავცლოდი და ვინ უნდა ყოფილიყო ქმარი იმ დროს არ მიფიქრია. სადაც აღმოჩნდი უარესი დამხდა. 35 წლის ასაკში 35 დღე არ მახსოვს სიმშვიდე, თუმცა ეს უკვე უნდა ამეტანა. გასაქცევი გზა უბრალოდ აღარ არსებობდა, ძალადობა ჩემთვის ყოველდღიური ცხოვრების ნორმა გახდა. მამა ქმართან თანდასწრებით მეუბნებოდა, რომ ოჯახი არ უნდა დაინგრეს, ქალმა უნდა მოითმინოსო, მეც ვითმენდი. ისიც მოვითმინე, რომ ცოცხლად დამწვე, სასწრაფო დახმარების მოსვლისას თქვი, რომ შეშის ხუმელს ვანთები და შემთხვევით ბენზინი შევასხი. ასე მომეკიდა ცეცხლის სხეულზე. სამეთვე რეანიმაციულ განყოფილებაში მძიმე მდგომარეობაში ვიყავი, სხეულის 80%-ით მესამე ხარისხის დამწვრობით. სოციალურად დაუცველი სტატუსი რომ არა, სახის აღდგენას პლასტიკური ოპერაციით ვერ შევძლებდი. ჩემი გონების გამო მივხვდი, რომ უნდა ვიბრძოლო. გვიან, მაგრამ მაინც. ერთხელ სოფელში ვეცადე ის კაცები დამენამუსებინა, ვინც ჩემს ქმართან ხშირად სვამს და ქეიფობს. როგორც წესი კი ამას ჩემთვის და ბავშვებისთვის კარგი შედეგი არ მოაქვს და დაუსრულებლად გრძელდება კონფლიქტი. თუმცა ამ ქმნის მეგობრებმა თავი იმართლეს უფრაზე შემოგვესწრო და ჭიქას ხომ არ დაუჭერდითო. ეს მეგობრები გულგრილები ან უარესი სეირის მოლოდეში აკვირდებიან ქმარს. მათვის არც ისაა სირცხვილი, რომ მოძალადის გვერდზე სადაგრძელო მშვიდად თქვან. ეს ქალბატონის მონათხრობიდან. ისტორიის შემდგომ ორგანიზაციაში გავიხსენეთ სოფელში გათხოვილი ბავშვები. ძალეთან ნებით რამდენიმე წლის უკან ხომ მოტაცებით ქორწინება ტრადიცია იყო. მისი შედეგები კი სავალალოა ჩვენ პრაქტიკულ საქმიანობებზე დაყრდნობით ტრადიცია თემში კანონის გამკაცრებამ შეცვალა, თუმცა ნებით ბავშვთა ქორწინებები ისევ პრობლემად დარჩა. სამოქალაქო კოდექსში გამონაკლისის დაშვებამ 16 წლიდან ქორწინების თვალსაზრისით ასეთ ქორწინებებს სავალი მოუძებნა. მაშინ როცა გაეროს ბავშვთა კონვენციით 18 წლამდე პირი ბავშვია და ეს კონვენცია აღემატება შიდა კანონმდებლობას, რომელიც როგორც წესი პრაქტიკაში არ გამოიყენება. დღეს დასასრულ სცენარი გადაღებულია, ახლა მონტაჟია საჭირო. ამასაც ამ დღეებში გავაკეთებთ, მაგრამ ფიქრი დამწვარ ქალზე არ მტოვებს. რა გავუკეთოთ მას, რომ შვიდად იცხოვროს, როგორ დავეხმაროთ ის ხომ ახლაც იმის გამო, რომ წასასვლელი არ აქვს, ისევ მოძალადესთან ერთად ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობს. 5 აგვისტო სამშაბათი. დღეს როგორც დონორი კარალეთის საბავშვო ბაღში ვიყავი დაპატიჟებული. ფილმის ჩვენება უნდა გაიმართოს ქალთა პრობლემების წარმოჩენისა და შემდგომი დისკუსიისათვის. ახალი ქართული ფილმი გრძელი ნათელი დღეებია შერჩეული. აუდიტორია მოწყენილი სახეები ცრულ სიჩუმეში შეცქერის სურათს. დროდადრო ვიღაც გაიხსენებს 90-იან წლებს. ფილმი დიდი სიზუსტით გადმოსცემს იმ რეალობას, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგან შეეხო და რომლის გამოც მე პირადად არასდროს მინატრია ბავშვობა. რადგან აღწერილი სურათი პურის რიგები, სიბნელე და ძალადობრივი გარემო ისევე ნათლად მახსოვს. დამწერ მშობლის არ იყოს, ჩვენ თითქოს ცხოვრების ნაწილი მოგვპარეს, რადგან ბავშვების ოცნება ხშირად პური იყო. შემთხვევით ეს ფილმი სხვა კუთხითაც საინტერესოა, როგორ რეაგირებენ ქალები ქალთა პრობლემებზე, ოჯახში ძალადობის თემაზე, ნაადრევ ქორწინებებზე. დისკუსია იწყება. ყველა აღიარებს, რომ ფილმმა განწყობა დაუმძიმა. ერთი ქალი ამბობს, რომ ფილმში ლადო სიკვდილი მთავარი გმირის, ნათიას ბრალია. გათხოვილ ქალს უნდა მეტად ეფიქრაოს. ხვები არ ეთანხმებიან. გათხოვილი ქალის მოვალეობები, როგორც წესი, ხომ ორ მაგდება, განსხვავებით მამაკაცებისაგან. ბაღის პედაგოგი ამბობს, ქალებს გასაჭირი ისევ ქალების რალია, ჩვენ როგორც დედების ვრდით ვაჟებს და ჩვენვე უნერგავთ მათ ღირებულებებს, თუმცა არჩევანი განსხვავებული შევთავაზოთ მომავალთაობას გვაფრთხობს. განსხვავებული საზოგადოებაში მიუღებელი არ აღმოჩნდეს. მაგალითები უამრავი გვაქვს. განსხვავებულად მოაზროვნე უნდა ჩაიქოლოს, თუნდაც ეს პირადი ცხოვრება იყოს. ჩვენმა საზოგადოებამ ნაკლებად იცის, რომ პირადი საქმე საჯარო განხილვებს არ უნდა დაექვემდებაროს. სწორედ ამიტომაა პირადი, მაგრამ რამდენს გაგუკიცხავს სოფელში ვინმე მიუღებელი საქციელის გამო, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენც ისევე შეგვისავს გათხოვილი ბავშვების საგრძელო ქორწილში, როგორც ფილმი გვიამბობს. აბა მონატაცებ ქალს სახლში ვინ შეუშვებდა? მისი რეპუტაცია ამ შემთხვევაში უკვე საეჭო იყო და გოგოც არასასურველი სასძლო. მოსაზრებას ყველა ეთანხმება, ზოგი ხსენებს მის მოტაცებით ქორწინებას. თემში 90-იან წლების კი არა, ყველა თითქმის 2014 წლამდე ასეა დაქორწინებული. მაშინ მოდა იყო, ხა გოგონებსაც უხაროდათ, იმდენად სასურველი იყო, რომ მოიტაცეს. ესეც იყო, მაგრამ მოტაცებულის ბედი დღეს რამდენი გამწარებული ქალი ცხოვრობს, რომელსაც ცხოვრება ვერ აეწყო. მოდა აღარ, მაგრამ ნაადრევი ქორწინებები ისევ ჩვეული მოვლენაა. ახლა სოციალური ფონი გვაქვს მიზეზი, სხვაგან უკეთ სიმომავალი გვეჩვენება. 6 აგვისტო, 4 შაბათი. დღეს მე როგორც სათემო ფონდის ხელმძღვანელი პრეზენტაციას მამზადებ ხვალინდელი საკონფერენციო შეხვედრისათვის, რომელსაც ფონდი ტასო ჩვენი დონორი ორგანიზაცია მართავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში, ორგანიზაცია ლელში. ჩემთან პარალელურად ჩვენი ახალგაზრდული ჯგუფის მოხალისე წევრებიც დამოუკიდებლად ამზადებენ პრეზენტაციას საკუთარ აქტივობებზე. განხორციელებული საქმიანობები დეტალურად უნდა ჩამოვწერო. სხვა სათემო ფონდებისათვის ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარებისათვის ამ ეტაპზე თემში სამი გრანტი გვაქვს გაცემული. ყველა პროექტი სოციალურია, ქალთა უფლებებზე, ცნობიერების ამაღლების პარალელურად პროექტში თემში სკოლის მოწყობა, საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და სოფელ გარეჯვარში არსებული ახალგაზრდული ორგანიზაციისათვის ბიბლიოთეკის შეძენაა დაგეგმილი. ჩვენთვის ეს უკვე გრანტის გაცემის მეორე ციკლია. იმედია, რომ სამომავლოდ ამ საქმიანობას კვლავაც გავაგრძელებთ და ამის ფინანსური რესურსი კვლავ გვექნება. ვცდილობ თემი გავამაცოცხლოთ, აქტიური და პასუხისმგებელი ადამიანები მოვიციოთ და მათ ინიციატივებს დაუჭიროთ მხარი. საბოლოოდ კი მოსახლეობა დავარწმუნოთ, რომ თემის პრობლემა თითოეული მათგანის პრობლემა. მინდა მოსახლეობამ სათემო ფილანტროპიის არსი გააცნობიეროს, რომლის ჩვენეული განმარტებითაც სათემო ფილანტროპია ეს არის თემის წარმომადგენელთა ის გაცნობიერებული საქმიანობა, რომელიც ხელს უწყობს საერთო საქმის პირად საქმეს აღქმას. პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ პირად საკუთრებაზე, არამედ საერთო ქონებაზე, ინტერესზე, გარემოზე და ადამიანებზე. ეს არის ნება შეცვალო ადგილობრივი გარემო, გაერთიანებული ძალებით ხელი შეუწყო სოციალურ ცვლილებებს და იცხოვრო ღირსეულად. მინდა, რადგან თუ ჩვენ ეს ღირებულება არ გვექნება, მაშინ ვერასოდეს ვიქნებით ღირსეული საზოგადოება, რომელიც მზად არის ცვლილებებისათვის სხვათა და საკუთარი თავის დასახმარებლად. 7 აგვისტო, 5 შაბათი. დღეს დილით 6 საათზე გავიღვიძე ლელიანში წასასვლელად მემზადები ჩემს გუნდთან ერთად. დღეს 3 საათზე ადგილზე ვართ. კონფერენცია იწყება. თემა სოციალური სამართლიანობა. სოციალური სამართლიანობა უმთავრესი ამოსავალი წერტილია საზოგადოებაში რეალური თანაბარი შესაძლებლობებისათვის, რომელიც ჩვენ ასე გვჭირდება. სწორედ სოციალური სამართლობა განაპირობებს უფლებების შეზღუდვას, ანუ გულელყოფას იმავე ქალთა საკითხებშიც. თუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლით მე ძალადობას მხოლოდ იმიტომ, რომ მას თანაბარი შესაძლებლობა არ გააჩნია, თუნდაც იმავე ქონებრივი კუთხით. სახლი რომელშიც შესაძლოა მთელი ცხოვრება იშნომა ერთი მიზეზით არ არის მისი ის ქალია. ოჯახის უფროსი კი მამაკაცი, რომელზეც ქონება რეგისტრირდება, ძმა ასევე უპირატესი მემკვიდრეა მშობლის ქონებასთან მიმართებაში. სტერეოტიპები, პატრიარქალური კულტურა, გულგრილობა და აქტივიზმის ნაკლებობა აი რა უწყობს ხელს სოციალურ სამართლობას. რადგანაცემი სათემო ფონდი სოლიდარულია დამკვეთის თემის მიმართ, მაგრამ არის რაღაც რისთვისაც თემის სრულის წინააღმდეგაც უნდა წახვიდე იმისათვის, რომ უსამართლობის გამომწვევი ფესვები მოსპოთ. სურვილი გამოარჩევს ადამიანებს საზოგადოებას თუ რა გინდა სინამდვილეში. ის რაცაც ამბობ თუ ის რაცაც ფიქრობ. ქრისტიანულ მორალს რომ შევადაროთ, აკე გულისთქმასაც გასჯის უფალი. სურვილისას ვიგებთ, რას მივახციეთ ჩვენ, გავიზარდეთ თუ არა როგორც პიროვნებები და როგორც საზოგადოება. სწორედ ამიტომ გამართლებულია სრული წინ წასვლა, თუ საჭიროების გამომართლებელი სერიოზული მიზეზი არსებობს. ჩვენთვის ეს მიზეზი ოჯახში ძალადობა არის, თვისაც ვცდილობთ გავაღვიძოთ სრული, რომლისთვისაც მხოლოდ მზაობაა საჭირო. 8 აგვისტო პარასკევი, დილის 10 საათი. ორგანიზაციები, რომლებიც კონფერენციაში მონაწილეობდა ფონდი ტასოს მხარდაჭერით, შევიქმენით ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებთ. 10 საათისათვის მეტად ცხელა. სიცხე იმდენად არ მამძიმებს, როგორც ეს თარიღი. რამდენიმე წლის მერეც, როგორც ჩანს, ომის ნაკვალევი ჯერ წაშლილა ჩემში. თუ შეიძლება, რომ ის საერთოდ წაიშალოს ოდესმე ჩემი მეხსიერებიდან. აქ შეკრებილი ადამიანების უმეტესობა სამეგრელიდან და შიდა ქართლიდან კიდე უფრო ცხადად გვესმის ამ თარიღის სიმძიმე. ომა ბევრი რამ მასწავლა, უმთავრესად კი ადამიანი როგორც უმაღლესი ღირებულება დააყენა ჩემთვის სამყაროს ცენტრში. ყველა სხვა მატერიალური ფასეულობა, რომელიც შეიძლებოდა მენატრა, უბრალოდ გაუფასრულდა. ახლა ისე, როგორც არასდროს მესმის მშვიდობის ფასი, რომლისთვისაც ჩვენ ბევრი უნდა ვიშრომოთ. კონფერენციის შემდეგ შეუძლებელია ომის თემას არ დაუბრუნდეთ პირად საუბრებში. ყველა ვიხსენებთ, ვის რა გადაგხვდა. ნორა გურჩიანი ორჯერ დევნილია აფხაზეთიდან კოდორში, კოდორიდან თბილისში. ბომბების და იმ აგრესიის გარდა რისი გახსენებაც არავის გვინდა, ის უფრო მეტად ადამიანების გულგრილობამ შეადრწუნა, რომლებიც მისი თქმით თანაგრძნობის მაგრამ ამ დენელს ერთგვარი ქედმაღლობით შეცქერდნენ. ნორა ამბობს, რომ ძნელია დაკარგოს საკუთარი სახლი, თანაც ორჯერ. თავიდან დაიწყო ცხოვრება, მაგრამ უფრო ძნელია იყოს სტატუსით დევნილი, როცა ყველა გარშემო ამ სტატუსით ხშირად გაგრძნობინებს, რომ უთანასწორო ხარ მდგომარეობის გამო, რომელიც შენ არ შეგიძლია შეცვალო. 9 აგვისტო შაბათი. დღე დილი 7 საათზე იწყება. სამუშაო შეხვედრამდე უნდა გადავხედო გუშინდელ დავალებებს. საუზმის შემდგომ ორგანიზაციისაკენ ვიღებ გეს, რომელიც მასპინძელ სახლთან ახლოსაა. ქუჩაზე გადასვლისას მარცხნივ ხედები და ხედავ ცენტრალური გზა მთლიანად დაკავებული აქვს ქელეხის საკმაოდ მოზრდილ სუფრას. ორგანიზაციაში მისვლისას ვიგებთ, რომ გარდაცვლილი აქტიური ადამიანი ყოფილა და დიდი სანაცნობო წრით ყოფილა ცნობილი. ამიტომ სუფრად შესაბამისად 500 ადამიანზეა გათვლილი, როგორც ქართულ ტრადიციას ეკადრება. ჭირის უფალი გარდაცვლილის ადმი პატივის ძიმას ხალხის რაოდენობით გამოხატავს. ან უყარს ფიქრის სიკვდილზე, მაგრამ მაბნეს ხალხის რაოდენობა. ხოლო ადამიანური ტრაგედიიდან შექმნილი ტრადიციული შოუები, რომელსაც საქართველოში ხშირად ვაწყდებით, გულს მწყვეტს. ასია სოფელში თუ ვინმე გარდაიცვალა, მთელი სოფელი უცხადებს სამძიმარს ახლობლებს. კარგია, როცა ადამიანებს თანაგრძნობის უნარი აქვთ, მაგრამ საშინელებაა, როცა გულის ტკივილის გარეშე მისულმა გულშემატკივარმა გარეთ გამოსულმა ზეპირად იცის, რომელ ოთახში როგორი ჭაღი ეკიდა ოჯახს, ან ეკიდა თუ არა საერთოდ. სამუშაო დღის შემდეგ მასპინძელი ორგანიზაცია უკვე გურგენიან ხეობაში გვეპატიჟება. ხეობა მართლაც ლამაზია, თუმცა დღესაც ცეტყობა გვალვის შედეგი. ადგილობრივები ამბობენ, სამი თვეა წვიმა არ მოსულა და წელთელი მოსავალი გაგვიფუჭდაო. ჩვენი ექსპედიცია წინ მიიწეს მოსახერხებელი დასასვენებელი ადგილის მოსაძებნად. ჩვენს გარდა უამრავი სტუმარი ყავს ხეობას. გზადაგზა ხვდებით გაშლილ სუფრებს და ჩრდილებს შეფარებულ დამსვენებლებს. ყველა სუფრასთან კოცონია დანთებული, ჰაერში შემწვარი ხორცის სუნი ტრიალებს. ორი ნაბიჯი და უახლოვდებით ჯგუფს, რომელსაც ასწლოვანი ხის ძირში ცეცხლი დაუნთია. ალი მეტრზე მაღლაც წდება ხეს, რომელსაც უკვე კვამლი ასდის. ჩერდები და ვამბობ, ხე იწვის, სხვა ადგილი არ იყო დასანთებად. ამასობაში ჩვენი ჯგუფიდან სხვებიც გვეწევიან, იმავე განწყობით ვიღებთ ფოტოაპარატს და ჯერ ცეცხლს, შემდეგ კი მოქეიფებს ფოტოს ვიღებთ. ჩვენმა სიტყვებმა გავლენა იქონია, ვიღაც წამოიძლაზნენ და უხალესოდ დაიწყო ცეცხლის ჩაქრობა. ჩვენ ჯგუფში აზერბაიჯანელი ორი ახალგაზრდაცაა, რომლებიც მასპინძელ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობენ. ერთი მათგანი ქართულად საუბრობს, მეორეს უჭირს. მორიდებულებიც მომეჩვენენ, მათი ენაზე ვუწყებს საუბარს. გაკვირვებულები მიყურებენ, თქვენ აზერბაიჯანული იცით, საიდან, რატომ? მისვამენ კითხვებს, პასუხობ, რომ დამინტერესდი და ვისწავლე, იმიტომ რომ ჩვენი ბევრი მოქალაქე ამ ენაზე საუბრობს. უყვები, როგორ მიყვარს მათი ერთი სიმღერა სენგელმეზოლდო. ვეკითხები მეორეს, რომელსაც მეტყოლება უჭირს ქართული, რატომ არ ისწავლა? პასუხობს, რომ ახლა ისწავლის. დღემ თარდება და უკან ბრუნდებით. ორივე აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა ჩვენთან ერთად მგზავრობს. მეორე, რომელიც უკვე აზერბაიჯანულად მელაპარაკება, მთავაზობს ასეთ კარგ გოგოს ჩვენ სოფელში საქმრო არ გინდა მოგიძებნათო. ღემილიც პასუხობს, რომ საქმროს ყველა ქალი თავად უნდა ეძებდეს. მძღოლი აჩერებს სამაშვიდო ტაქს. ორივე მათგანი ქტოვებს, მაგრამ ფაჯრის იქიდან ორივე გულთადად მემშვიდობება. მათ სახეზე სითბოა გამოხატული, რაც მაბედნიერებს. ელვინს წარმატებებს უსრულებ, მომავალ წელს ის უნივერსიტეტში აპირებს სწავლას და ორივეს მეც გულთადად მემშვიდობები.
ეს გახლდათ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა მარინა თედლიაშვილი, კარალეთის ქალთა სოლიდარობის ცენტრის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს უკრაინის შესახებ. ირმა კრატის, მაიდნის აქტივისტისა და ტელეჟურნალისტის სახელი რუსეთში ცნობილი გახდა ტელეკომპანია Live News-ის რეპორტაჟებითა და რუსეთის ტელეკომპანიის აღვირახსნილი გადაცემით ას მეთაური კოლგოდგებში, რომელშიც ირმა კრატს ევროსადისტ ქალად და SS-ის გენერლის შვილიშვილად მოიხსენიებდნენ. ასეთი სიუჟეტები არც თუ იშვიათად გადაიცემოდა აპრილში, იმ დროს, როდესაც ირმა კრატი სხვა ათეულობით მძევალთან ერთად სეპარატისტთა ტყვეობაში იმყოფებოდა ქალაქ სლავიანსკში. უკრაინელი ჟურნალისტი და აქტივისტი ტყვეობის 77 დღეს გაათავისუფლეს, მას შემდეგ რაც უკრაინის არმიამ ქალაქ სლავიანსკზე კონტროლი აღადგინა. ირმა კრატი მთელი თვე არ ჩნდებოდა საზოგადოების წინაშე და არ აძლევდა ინტერვიუს ადგილობრივ მედიას, რის მიზეზადაც მან უკრაინელი ჟურნალისტებისადმი უნდობლობა დაასახელა. კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ ზოგიერთ ნაწყვეტს იმ ინტერვიუდან, რომელიც ირმა კრატთან ჩვენმა კოლეგამ დიმიტრი ვოლჩეკმა ჩაიწერა რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციიდან.
განთავისუფლების შემდგომ პირველ დღეებში, როგორც იხსენებს ირმა კრატს, თან სდევდა მოკვლის შიში. ეშინოდა, რომ მეამბოხეები თავიდან მოიცილებდნენ როგორც ზედმეტ მოწმეს, მოაკვლევდნენ დაქირავებულ მკვლელს და მერე ამას დააბრალებდნენ უკრაინის ხელისუფლებას, რომელსაც ჟურნალისტი და აქტივისტი იმის გამო აკრიტიკებდა, რომ ყირიმის კრიზისის დროს იქ დარჩენილი უკრაინელი სამხედროების მიმართ ხელისუფლება პასიურობას იჩენდა.
მე უკრაინის პატრიოტი ვარ, ყირიმში ალბათ ერთი თვე დავყავი. პრაქტიკულად ყველა სამხედრო ნაწილში ვიმყოფებოდი, ჯარისკაცებს მორალურად ვამხნევებდი, ვემუდარებოდი არ ეღალატათ უკრაინისთვის და არ გადასულიყვნენ რუსეთის ფედერაციის მხარეზე. ამას გარდა სამხედრო ნაწილიდან პირდაპირ ჩართვებს ვაკეთებდი, ჩემ გარდა იქ არავინ წამოვიდა. ირმა კიევიდან ხელისუფლებიდან არათუ ჩამოსულა ჩვენთან, არც კი დაურეკავთო მეუბნებოდნენ უკრაინელი ჯარისკაცებს, რომელსაც ვესაუბრებოდი. ისინი ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, როდესაც რაღაცით მაინც ვცდილობდი მათ დახმარებას.
ამის შემდეგ, როგორც იხსენებს ირმა კრატი, ყირიმიდან კიევში გაემგზავრა, სადაც ტელეახ 112-ზე ინტერვიუში განაცხადა მაიდნის ქალთა ასეული დონეცკში გაემგზავრება, რათა დაარწმუნოს ხალხი, რომ არავინ აპირებს რუსულენოვანი მოსახლეობის დახოცვას და რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ქვეყანა არ გაიხლიჩოსა. ტელეარხის ხელმძღვანელობამ მას თხოვა, რომ სლავიანსკიდან პირდაპირ სატელევიზიო ჩართვები გაეკეთებინა. პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ირმა კრატი აღდგომადღეს იმ დროს დააკავეს, როდესაც ჟურნალისტი აპირებდა პირდაპირ სატელევიზიო ჩართვაში უარეყო გავრცელებული ინფორმაცია. თითქოს სლავიანსკში სამი ადამიანი მოკლეს მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებმა, რომლებიც სინამდვილეში იქ ახლოსაც კი არ ყოფილან.
Разговор последний с редактором, там, где я говорю, что вы позвоните через 15 минут.
Редактор დაურეკედა უთხარით 15 წუთში შემოვალ პირდაპირ ეთერში მეთქი. 5 წუთის შემდეგ მომიახლოვდა Toyota Land Cruiser-ის ჯიპი, რომელშიც ავტომატით შეარაღებული 4 პირი იჯდა. დავინახე, რომ ერთმა იარაღის ლულა მომიშვირა. მივხვდი, რომ ამით ჩემი რეპორტაჟი დასრულდა. მათ ხელჩანთა გამომართვეს და გაჭრიკეს. ამოიღეს გაზის ბალონი, რომელიც თავის დასაცავად მაიდანზე მაჩუქეს. მამაკაცმა, რომელიც საჭესთან იჯდა, ვიღაცას რაციით მოახსენა ირმა კრატი ავიღო. Ванет да чкректо.
Этот, кто был за рулём, кому-то по рации набирает и говорит, что Ирма Крат приняли.
Амис შემდეგ ჟურნალისტი და აქტივისტი ირმა კრატი უშიშროების შენობაში გადაიყვანეს, სადაც ხოვდნენ ეღიარებინა, რომ მათ ჩვენება მისცა სპეცდანიშნულების რაზ ბერკუტის წინააღმდეგ. სლავიანსკის ერთი მოქალაქე იმითაც კი დაემუქრა, რომ პირადად აკუწავდა და მდინარეში დაახრჩობდა. ასეთი ფსიქოლოგიური ზეწოლისა და დაკითხვის შემდეგ ირმა კრატს თვალები აუხვიეს და სარდაფში ჩააგდეს, სადაც მას მთელი 2 საათის განმავლობაში დასინოდნენ და აბუშად იგდებდნენ სარდაფში მყოფი უცნობი ადამიანები.
Сказал это одному человеку: принеси нож. Ну я испугалась, что меня же резать.
ერთკაც დანის მოტანა დაავალეს. შემეშინდა, მეგონა დანით ამკუწავდნენ. ხელფეხი ამიკანკალდა, ლამის გონება დაუკარგე. ხელების აწევა მიბრძანეს. როდესაც ხელები აუწიეს შარვლის შესაკრავთან, დამიწყეს ხელების ფათური. ზედა ტანი შემომახიეს, შარვალზე ღილი ამაჭრეს. შემდეგ სარდაფში შემოვიდა ვიღაც და გამომიცხადა, რომ ცნობილი ვარ დამნაშავედ, რომ მაიდანზე თავს ვაჭრიდი ბერკუტის რაზმის წევრებს. მე უთხარი ეს გიჟის ბოდუა მაიდანზე თავი არავისთვის მოუჭრიათ მეთქი. ჯერ ლაპარაკობდი, მერე ყვირილზე გადავედი. ამის შემდეგ დაიწყო ნამდვილი პილიგრიმობა. სარდაფში ორ-ორი სამ-სამი კაცი შემოდიოდა და ვისაც როგორ შეეძლო ისე მლანძღავდა. იძახდნენ, რომ ტურჩინოვის სექტანტია, ლიაშკოკის სხვაგვარი ორიენტაციის პოლიტიკოსი, რომელსაც მე მხარს უჭერ. ჩუმად ვიჯექი ხმას არ ვიღებდი, რადგან ხვდებოდი, რომ აზრი არ ქონდა ერთსა და იმავე შეკითხვაზე მეპასუხა.
Ну, не было никакого. На одни и те же вопросы отвечать, не слушать одно и то же.
Радио თავისუფლებასთან საუბარში ირმაკრატი ყובה, ღამის დაახლოებით 10 საათი იქნებოდა, როდესაც ჩემი დაკავებისა და სარდაფში დამწდევის ამბავი მოულოდნელად ჟურნალ ტაიმის კორესპონდენტმა საიმონ შუსტერმა შეიტყო. ინფორმაცია ჟურნალისტის დაწყვეების შესახებ მალე მთელ უკრაინას და მთელ მსოფლიოს მოედო. სლავიანსკში მყოფი სეპარატისტები ამის შემდეგ იძულებულნი გახდნენ ირმაკრატი უშიშროების სამსახურის შენობიდან გამოეყვანათ და ჟურნალისტებისათვის ეჩვენებინათ, რომ იგი ცოცხალია. ეს გრძელდებოდა სულ რაღაც 30 წამს. ამის შემდეგ ირმაკრატი ისევ სარდაფში ჩააგდეს და კვლავ იგივე სცენა გამეორდა. ჟურნალისტ ბრალდებდნენ იმაში, რომ მაიდანზე თავს აჭრიდა სპეცდანიშნულების რაზმ ბერკუტის წევრებს. ირმაკრატმა უშიშროების სამსახურის სარდაფში შემშვილობა წამოიწყო. ამის შემდეგ იგი შენობის მეორე სართულზე აიყვანეს. მოხსნეს თვალსახვევი და რუსეთის ტელეარხ ენტევეს გადამღებ ჯგუფში ახვედრეს, რომელმაც, როგორც ირმაკრატი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მისი ინტერვიუ დამონტაჟებული გადასცა.
მე მსმოდა, რომ ვიდეო მონტაჟს გააკეთებდნენ. მათ ამოჭრეს ის ადგილი, სადაც ტურჩინოვზე ვლაპარაკობდა, ისე დაამონტაჟეს თითქოს იაცენოგზე ვლაპარაკობდი. მერე ის ნაწილი, სადაც ვამბობ, რატომ მადარებთ საშაბელის თქვენ გინდათ მკვლელად და სადისტად გამომიყვანოთ მეთქი, რუსმა ჟურნალისტებმა ამოჭრეს, დაამონტაჟეს და საბოლოო ჯამში გამოვიდა ფილმი, სადაც ვაღიარე, რომ ვარ მკვლელი და სადისტი და ვგმობ მაიდანს. მე მაიდანს არასდროს უარყოფ, რადგან ჩვენ დავიწყეთ ეს ბრძოლა და ბოლომდეც ჩვენ უნდა მივიყვანოთ.
Я от Майдана никогда не могу отречь. Мы это начинали, и нам это заканчивать.
ტყვეობიდან გათავისუფლების შემდეგ ირმაკრატი ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად სტრასბურგის სასამართლოში ამზადებს სარჩელს რუსეთისა და პუტინის წინააღმდეგ. თუმცა ის არ მალავს, რომ რუსეთზე არანაკლებ თავის ქვეყანაზე, უკრაინასა და ზოგიერთი თანამემამულე კოლეგაზე ბრაზობს, რომლებიც არ დადნენ მის მხარდასაჭერად და საწმუნოდ მიიღეს რუსული მედიით გავრცელებული ფალსიფიცირებული ისტორია.
Ну что мне обижаться, допустим, на Россию, если это и так было понятно, что Россия смонтирует такие репортажи, правильно?
Радом უნდა ვიყო ნაცნენი რუსეთზე, როდესაც ისედაც ცნობილი იყო, რომ რუსეთში ამ რეპორტაჟებს დაამონტაჟებდნენ. ჩვენ ხომ უხეშად რომ ვთქვათ, რუსეთის მტრები ვართ, მაგრამ ტკივნეულია, როდესაც საკუთარი ხალხი გაყიდის. უკრაინელი ჟურნალისტი დაეხმარა ენტევეს ჯგუფს რეპორტაჟის მომზადებასა და მოვლენათა ქრონოლოგიის დალაგებაში. ეს არის თუ არა საწყენი. ამის შემდეგ ტირილი მინდება. ყველა უცხოეთის ქვეყნის, იტალიის, საფრანგეთის, გერმანიისა და ჰოლანდიის გამოცემები დადგნენ ჩემ დასაცავად, უკრაინა კი დუმდა. რატომ ჩემმა ქვეყანამ არ დამიჭირა მხარი, არ გააკეთა რეპორტაჟი და არ თქვა, რომ ეს ტყუილია. უკრაინის მეხუთე არხმა გადასცა ცნობა. ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ირმაკრატი, რომელიც სპეცდანიშნულების რაზ ბერკუტის წევრთა წამებაში იყო ბრალდებულიო და არა უხსნიათ, რომ ჩემს წინააღმდეგ საქმე შეთითხმილი იყო და რომ მე ტყვედ ყავდი მეამბოხეებს და რუსეთს.
ამბობს ირმაკრატი და დასცენს, რომ მას ტყვეობაშიც კი არ უტირია ისე მწარედ, როგორც ციხიდან გათავისუფლების შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში ტიროდა. მეშინოდა ინტერვიუს მიცემისა, რადგან შეშობდი, ისევ რაიმე ცუდი არ დაეწერათ ჩემზეო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ირმაკრატმა.
ირმაკრატის, მაიდნის აქტივისტისა და ტელეჟურნალისტის შესახებ კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებოდათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. Thelonious Monkeys Quartet-ი ასრულებდა კომპოზიციას Five Spot Blues. Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა ეთერშია ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. გიორგი ლობჟანიძეს მოუსმინეთ.
1998 წელს ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილება ლიტერატურული პრემია ფაქტობრივად უცნობი არაბი პროზაიკოსისათვის მიენიჭებინა ბევრისათვის შოკის მომგვრელი სიახლე აღმოჩნდა. საქმე ისაა, რომ არაბ ლიტერატორთაგან ალბათ ყველაზე ინტენსიურად ისევ ნაჯიბ მახფუს თარგმნიდნენ და შეისწავლიდნენ დასავლეთში, მაგრამ ეს მწერალი ისეთი პოპულარული მაინც არ ყოფილა, რომ მისთვის ამ უმაღლესი ლიტერატურული ჯილდოს მინიჭებას შეკითხვების და რიგ შემთხვევაში სკანდალების გარეშე ჩაევლო. ნაჯიბ მახფუსთან დაკავშირებითაც, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, დაისვა საკითხი ნობელის კომიტეტის მხრიდან პოლიტიკური სიტუაციისა და არამწერლის რეალური მნიშვნელობისა და დამსახურების გათვალისწინების თაობაზე. მითუმეტეს, ამ მითქმამოთქმას ამძაფრებდა თვითონ არაბულ სამწერლობო ცხოვრებაში წამოჭრილი დისკუსიები, ვის უფრო ეკუთვნოდა ნობელი და ვინ იყო ღირსი, რომ არაბული სამყაროდან ამ პრემიის პირველი ლაურეატი გამხდარიყო. არადა ნაჯიბ მახფუზი პოლიტიკისაგან დამოუკიდებლად სრულებით იმსახურებდა ასეთ დაფასებას და იმსახურებდა იმ მრავალწლიანი მწერლური მოღვაწეობით, რის შედეგადაც თანამედროვე არაბული რომანი და საერთოდ არაბული პროზა სრულიად ახალი ტიპის ორიგინალურ მოვლენად მოგვევლინა, სადაც ერთმანეთს გემოვნებით ერწყმოდა ევროპული მწერლობის მიღწევები და არაბულ მუსლიმური კლასიკური მემკვიდრეობის უმდიდრესი ნარატიული ტრადიცია. არაბისტმა ირმა მახარაძემაც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამ თემაზე აღნიშნა:
ჩემი აზრით, ნამდვილად იმსახურებდა ის, რომ სხვა შეიძლება კიდევ უკეთესი იყოს, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ნაჯიბ მახფუს ეკუთვნოდა ნამდვილად ნობელის პრემია. Ну, арт ის არ გამორიცხული, რომ სხვაც ეკუთვნოდეს.
ასია თუ ისე ნაჯიბ მახფუზმა მთელი თავისი ხანგრძლივი ცხოვრების განმავლობაში შექმნა ეგვიპტური და საერთოდ არაბული სამყაროს სულიერი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ყოფის უბრწყინვალესი მხატვრული მატიანე. მისი რომანები ნობელის პრემიამდეც და ახლაც ინტენსიურად ითარგმნება უცხო ენებზე და შეიძლება ითქვას, რომ არა მარტო სპეციალისტების, არამედ ჩვეულებრივი მკითხველის დიდი ინტერესის საგანს წარმოადგენს. მახფუს თარგმნიდან ქართულადაც და დღემდე სხვადასხვა დროს ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებულია მისი მრავალი მოთხრობა თუ ნოველა. ორი შედარებით ადრეული რომანი, მირამარი და როდოპისიც, რამდენიმე წლის წინათ გამოიცა გამომცემლობა ინტელექტის ნობელიანტების სერიით, მაგრამ ეს ნაწარმოებები მაინც ვერ შეუქმნიდა ქართველ მკითხველს ადეკვატურ შთაბეჭდილებას იმაზე, თუ რა რანგის მწერალთან აქვს საქმე ნაჯიბ მახფუზის შემთხვევაში. მახფუზის მთავარ ნაწარმოებებად მის ეგვიპტურ ტრილოგიასთან ერთად, რისთვისაც მწერალს ნობელი მიენიჭა, ასევე მიიჩნევენ ჩვენი უბნის შვილებსაც. სწორედ ეს რომანი ახლახან ითარგმნა ქართულად, რაც ისევე როგორც წინა ორი რომანი, მირამარი და როდოპისი, არაბული ენის შესანიშნავმა სპეციალისტმა მაია ანდრონიკაშვილმა გადმოიღო და გამომცემლობა სიესტაში დაისტამბა, რომელმაც ბოლო ხანს არა მხოლოდ ნაჯიბ მახფუზის, არამედ მეოცე საუკუნის არაბული ლიტერატურის ბევრი სხვა ღირსეული წარმომადგენლის საავტორო უფლება მოიპოვა და ამდენად მოსალოდნელია, რომ ამ კუთხით სასიამოვნო სიახლეებს სიესტასაგან მომავალშიც ველოდეთ. რაც შეეხება ჩვენი უბნის შვილებს, რომანის შინაარსი არანაკლებ საინტერესოა თვითონ ხელნაწერის თავგადასავალი, რომელმაც გამოცემამდე მეტად თავისებური და წინააღმდეგობრივი გზა გამოიარა. მახფუზმა ამ რომანის წერა გახმაურებული რეალისტური ტრილოგიის შემდეგ დაიწყო, რომლის დასტამბვიდან კარგახნის მანძილზე არაფერი გამოექვეყნებინა. 1950 წელს კი გაზეთ ალ-აჰრამში დაიბეჭდა ჩვენი უბნის შვილების პირველი ნაწილი. აქ მახფუზმა ერთი შეხედვით დათმო რეალისტური სამწერლობო მანერა და სათქმელისათვის იგავური და სიმბოლური ფორმა აირჩია. რომანში კაცობრიობის დიდი სიუჟეტების, უпроსტორად აბრაამისტული რელიგიების ნარატივის ახლებური წაკითხვითა და გადამუშავებით, წერალი ერთი მხრივ ანალიზებს ამ რელიგიათა არსს და მეორე მხრივ ეხმიანება თანამედროვე სოციალურ და პოლიტიკურ პრობლემატიკას. რელიგიური მარადიული ღირებულებების შუქზე მკვეთრად აკრიტიკებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენაში ფეხმოკიდებულ უამრავ მანკიერებას და ასევე საზოგადოების განვითარების სხვადასხვა გზასა და შესაძლებლობებს, არა სტატისტის ან ნებისმიერ ის სხვა სპეციალობის ადამიანის, არამედ მწერლის თვალთახედვით აფასებს. რომანმა საზოგადოების სხვადასხვა წრეების მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია და ალ-აჰრამის რედაქცია იძულებული გახდა ნაწარმოების ბეჭდა შეეწყვიტა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ალ-აჰრამში რომანის პირველი ფრაგმენტები 1950 წლის 21 სექტემბერს დაიბეჭდა, ხოლო იმავე წლის ნოემბერში შეწყდა წიგნის ბეჭდა ეგვიპტის რელიგიურ საქმეთა კოლეგიის პროტესტის საფუძველზე, რომელმაც ჩვენი უბნის შვილები ღმერთის ბუნებისადმი ხელობად შე შეაფასა. ამავე მიზეზით კიდევ 8 წელიწადი დაშირდა იმას, რომ ნაწარმოები ცალკე წიგნად გამოცემულიყო, ოღონდ ეს არა ეგვიპტეში, არამედ ბეირუთში ლიბანური ლიტერატურული გამომცემლობის ძალისხმევით მოხერხდა. წერლის სამშობლოში კი წიგნის გამოცემა მხოლოდ 2006 წელს გახდა შესაძლებელი, როცა ჩვენი უბნის შვილები ამ ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ გამომცემლობაში დარ აშ-შურუკში დაისტამბა. ამის მიუხედავად 2006 წელს ეგვიპტეში ყოფნისას, როცა რომანის იმ ეგზემპლარის ძებნა შეუდექით, საიდანაც საბოლოოდ ქალბატონმა მაია ანდრონიკაშვილმა ეს შესანიშნავი ქართული თარგმანი შეასრულა, ჩვენმა ეგვიპტელმა მასპინძლებმა თავდაპირველად შეკითხვა თავაზიანად თავიდან აირიდეს. მაღაზიებში ვერ სადმიაგნებ, თუ გვეუბნებოდნენ მერე კი, როცა აღარ მოვეშვით, გაგვიმხილეს, ეგ წიგნი ათაბას ძველმანებისა და ბუკინისტური წიგნების ბაზრობაზე თუ იქნება, სხვაგან არსადო. ათაბა კაიროს ერთ-ერთი უბანია და მე და მეგობარი არაბისტის ზიად ცხედიანი იქ მოსაღამოვებულზე წავედით. თავიდან ყველა ბუკინისტი უნდობლად შეგვეგება. ხომ იცით, ეგ აკრძალული ლიტერატურაა, აბა ჩვენ საიდან უნდა გქონდესო? თითქმის ყველა ფარდულის მეპატრონე გაზეპირებულივით ამას გვეუბნებოდა და ჩვენც იმედი გადაგვეწურა, რომ ავლად ჰარათინა, ჩვენი უბნის შვილების არაბული დედანი, ოდესმე ხელში ჩაგვივარდებოდა. ის იყო წამოსვლა დავაპირეთ, რომ ყველა ფარდულიდან ჯერ ხმადაბალი ჩურჩული, მერე კი კაი ღონიერი ძახილი აგვედევნა. ავლად ჰარათინა, ავლად ჰარათინა. ბუკინისტები დახტქვეშიდან აზრენდნენ წიგნის ეგზემპლარებს და შორიდან გვიჩვენებდნენ. მოკლედ ასეთი წვალებით მოვიპოვეთ დედანი, მაგრამ ეს ამბავი აქ მხოლოდ ჩვენი სიმარჯვის გასახსენებლად არ მომიყოლია. შემთხვევა იმ ტრაგიკული სინამდვილის ცოცხალი დასტურია, როცა თვითონ წიგნი ექცევა იმ ფსევდო ღირებულებათა ველში, რასაც ამ წიგნის შიგ თავსი ამათრახებს და რის გამოც ეს ღირებულებები წიგნსა და მის ავტორს ლამის სამკვდრო სასიცოცხლოდ უპირისპირდება. რაც შეეხება თარგმანს, არაბისტმა ირმა მახარაძემ ჩვენთან საუბრისას სავსებით სამართლიანად აღნიშნა.
არგმანი ძალიან კარგია იმდენად, რამდენადაც ძალიან ლაღად, ძალიან თავისუფლად იკითხება. არის ხოლმე თარგმანები, როცა გძაფრად გაქ იმის შეგრძნება, რომ ნათარგმნს კითხულობ და ეს არ არის ამ ენაზე დაწერილი. და აი ამ შემთხვევაში ეს მომენტი არ არის. იმდენად ლაღად იკითხება, რომ არ იყოს იქ უცხო სახელები, შეიძლება შეგრძნება კონდეს კიდევაც, რომ ამ რეალობაში არა მარტო თემატურად, არამედ ენობრივადაც, რომ აი ამ რეალობაში არის დაწერილი და არის თქვათ ქართული საზოგადოების და ქართული გარემოს პირმშოს ნაწარმოები.
ასე რომ ქართველ მკითხველს, რომელიც არაბი მწერლის ამ შესანიშნავად თარგმნილ წიგნს აიღებს ხელში, წინ დიდი სამყაროს აღმოჩენა ელის. ეს სამყარო ნაჯიბ მაჰფუზის ეგვიპტე თარგმნელმა მაია ანდრონიკაშვილმა ჩვენამდე უდანაკარგოდ და დედნისეულის სიღრმითა და თრთოლვით მოიტანა.
ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა მოისმინეთ თქვენ, მას გიორგი ლობჟამიძე უძღვებოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯივის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. გასულ კვირაში ახალგაზრდულ პროგრამაში მისი ავტორი დავით ჩიხლაძე გვიყობოდა ევროპაში თავისი პირველი მოგზაურობისთვის მზადებაზე. ამ საინტერესო პროგრამაში გარდა პირადი ემოციებისა და წინასამგზავრო განწყობილებისა, არაერთი სასარგებლო რჩევა მოცემული. ავტორი ახალგაზრდა მოგზაურებს და არამხოლოდ მათ აცნობს მთელ რიგ საინტერესო რესურსებს, ინტერნეტ რესურსებს, რომელთა მეშვეობითაც მოგზაურობის დაგეგმვა ბევრად უფრო ადვილი და იაფია, ვიდრე ეს აქამდე ხდებოდა. გიორგი ქოჩლაძე ასე გამოეხმაურა ამ პროგრამას.
ციტატა. ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია, მაგრამ ვიზა როგორ მოიპოვოთ? Თუ ეს უკვე სულ სხვა საკითხია, ციტატის დასასრულ. გიორგი, ვიზას ცხადია ვერცერთი საინტერნეტო პროგრამა ვერ მოგაპოვებინებთ, მაგრამ ონლაინ რესურსებმა შესაძლოა გაგიადვილოთ ტექნიკური მხარე და დრო დაგაზოგვინოთ. აქვე გეტყვით, რომ დავით ჩიხლაძე და მისი მეგობარი პრაღაშიც გვესტუმრნენ. პრაღა იყო მათი ევროპული ტურნეს პირველი ქალაქი. გასულ კვირაში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სასამართლოს პრეტენზიებს და განაცხადა, ციტატა: „მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლება სცდება ევროპულ გზას“, ციტატის დასასრული. ბილტის განცხადებას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც უკუაგდო შვედი პოლიტიკოსის კრიტიკა. თავის მხრივ ბილტმა უპასუხა ღარიბაშვილს. ამ თემაზე ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ასე გამოეხმაურა დავით ცხვირაშვილი. ციტატა: „მაგ ვაჟბატონის ქვეყანაში რომ დატრიალებულიყო ის, რაც საქართველოში ხდებოდა, როგორ კომენტარებს გააკეთებდა მაინტერესებს. ასეთი ვაი პოლიტიკოსები ასეთი გამონათქვამებით პირველ რიგში თავის ქვეყანას აყენებენ შეურაცხყოფას“. ციტატის დასასრული. მას ეთანხმება გიორგი თედორაძე. იგი წერს: „კარლ ბილტს, თუ შეიძლება სიმყუდროვეს ნუგვირღვევ და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, მიხედეთ თქვენს ქვეყანას და ნუ ერევით საქართველოს საქმეებში. რიგითი მოქალაქე“. ციტატის დასასრული. რადიოსმენელისთვის მიმინდვია იმის გადაწყვეტა, საქართველოსთვის სასარგებლო თუ საზიანოა ასეთი პოზიცია. კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამაში „დაბრკოლების ზოლში“ საუბარი იყო ავღანეთში ამერიკულ უსაფრთხოების კერძო ფირმებში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებზე, რომლებმაც საკუთარი მხედრული გამოცდილების გაქირავება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც სამხედრო უწყებაში წინაწლებში გატარებულმა საკადრო პოლიტიკამ თუ საკადრო წმენდამ ისინი საკუთარ სამშობლოში უმუშევარი დატოვა. ავღანეთში მყოფი ერთ-ერთი ასეთი სამხედრო მაღალჩინოსანია ვიცეპოლკოვნიკი ზვიად ჩადუნელი, რომელსაც კობალი კლიკაძე ჰელმანდის პროვინციაში დაუკავშირდა. ზეკალა ჩანგსელიანი გვწერს, ციტატა: „მადლობა რადიო თავისუფლებას და ჟურნალისტ კობალი კლიკაძეს, განსაკუთრებულად საინტერესო რადიო პროგრამებისთვის. ჩვენი ქვეყნისთვის ძლიერი არმია და თავდაცვის სამეთაურო სტრუქტურაში გამოცდილი განათლებული და გონიერი ოფიცრების ჩადგომა საქართველოს უმთავრესი პრიორიტეტი რომ უნდა იყოს, ამას ჩვენ უბრალო მოქალაქეებიც ხვდებით. ნამდვილად გასაგვირია, რომ თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც ზვიად ჩადუნელის შესახებ კარგად იცის, თუნდაც თქვენი რადიოს საშუალებით, მან პირობაც კი დადო თქვენს ეთერში, რომ ჩადუნელს ახალი ხელისუფლება ქართულ თავდაცვაში დააბრუნებდა და მაშინ მთავარ დამაპრკოლებელ მიზეზად ჯერ კიდევ პრეზიდენტად მყოფი სააკაშვილი დაასახელა. იმის მერე პრეზიდენტიც შეიცვალა და ადგილობრივი თვითმმართველობაც. საქართველოში კი პროფესიონალი და გამოცდილი კადრები ცნობილია, რომ ან არ გვყავს, ან კი იმდენად ცოტანი გვყავს, რომ ხშირად უცხოელებს იწვევს სახელმწიფო და ეს საკმაოდ ძვირიც უჯდება ჩვენს ბიუჯეტს. არ აყავს ჩვენს ქვეყანას დასაკარგი ადამიანები, ჩადუნელის მსგავსი პროფესიონალები. ქართულ სახელმწიფოს ყველანი ერთად საქართველოში უნდა ვაშენებდეთ“, ციტატის დასასრული. გვწერს ზეკალა ჩარქსელიანი, რომელსაც მადლობას მოახსენებთ ჩვენი მუშაობის ასეთი შეფასებისთვის. ხოლო დაბრკოლების ზოლის უკანასკნელი გამოშვება ეძღვნებოდა უკრაინაში მოხალისედ მყოფ ქართველ ოფიცერს ირაკლი ქურაზბედიანს, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ბატალიონ დონბასის რიგებში იბრძვის პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. რადიომსმენელთა რამდენიმე რეაქციას გაგაცნობთ. წარიელ სინჯარაძე: „ღმერთმა გაგამარჯვებინოს შენც და უკრაინასაც“. ნინო არჩუაძე: „ჩვენს ჯარში ასეთი მეომრების საჭიროება არ არის“. მანანა ქურაზბედიანი: „ქფარავდეს უფალი, დაბრუნდით, არ გინდათ ამ ბინძურ ომში მონაწილეობა, სადაც მტყუან მართალს ვერ გაარჩევ“. ირაკლი გოჩო: „წმინდა გიორგი, ქფარავდეს“. აი ესეთი გამოხმაურებები მოყვა ამ გადაცემას. ახლახან თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ნაცმოძრაობის 9-წლიანი მმართველობის დროინდელი ურბანულ არქიტექტურული ცვლილებები გააკრიტიკა და გამოთქვა მოსაზრება, ზოგიერთი ობიექტი დაინგრეს ან გარეუბანში იქნეს გადატანილი. თბილისში არსებული სადავო ობიექტები, ძეგლები, ხიდები, სახლები, ახალი თუ რესტავრირებული შენობები მოსახლეობის ნაწილშიც იწვევს უკმაყოფილებას, ნაწილს კი მოსწონს და სურს თბილისში ამ ტიპის ცვლილებები კვლავაც გაგრძელდეს. ამ თემაზე მოამზადეთ ფოტოგალერეა, რომელსაც საკმაოდ დიდი წარმატება ხვდა ძილად სოციალურ ქსელებში. ის ინტერნეტის ბევრმა მომხმარებელმა მოინახულა, ზოგმაგ კი კომენტარებიც გამოგვიგზავნა. ისინი არაა მოკლებული პოლიტიკურ შეფერილობას. ქეთი რაიტი წერს: ყველაფერი ძალიან ლამაზია ივანიშვილის ელექტროფუდ პროცესორის გარდა. თანაც რა დროს აშენებულის დანგრევა, დანგრეულს და უსახლკაროებს მიხედონ არჯობია? ციტადის დასასრული. გიორგი ეპიტაშვილი გვეხმაურება. თბილისში უამრავი ავარიული სახლია, უამრავი. თუ ფული დარჩა ბიუჯეტში პრემიების შემდეგ, რა თქმა უნდა, მათი განახლება ჯობია. ციტადის დასასრული. გასულ კვირაში 2008 წლის აგვისტოს ომის მე-6 წლისთავი აღინიშნა. 8 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ტრადიციულად შეკრებილმა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სასწრაფოდ უნდა იქნეს გამოძიებული აგვისტოს ომის ყველა დანაშაული. მკითხველი სახელად მორენო კასტია გვწერს. ციტატა. მიშას დროს თავს დაესხა რუსეთი საქართველოს. ეს განა მიშას ბრალი იყო? ეხლა რატომ დაგესხმებათ, თუ ეს მთავრობა უპრობლემოდ უთმობს ყველაფერს და ეს გონიათ კაი პოლიტიკა ამ გამყიდველებს? ციტადის დასასრული. რუსუდან ილურიძეგი ეხმიანება ჩვენ სიუჟეტს, რომელშიც საუბარია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარეიშვილის პოზიციაზე. ზაქარეიშვილმა ამ დღეებში თქვა, რომ ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო, რომ არა მაშინდელი ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკა. რუსუდან ილურიძე წერს. ამ ლოგიკით ნებისმიერი საომარი მოქმედების აცილება შეიძლება, თუ არ იბრძოლებ და ჩაბარდები? ზაქარეიშვილი რუსეთის პოზიციას ახმოვანებს. დაავალეს, გასაგებია. როდემდე შეიძლება ამ მოღალატე, ინტრიგანი და ავანტურისტი ვითომ ქართველების ციტირება და მათ გამონათქვამებზე სერიოზული მსჯელობა? ციტადის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თქვენ მოისმინეთ, როგორც ნახეთ, ჩვენი ყოველგვერდული პროგრამა, რომელშიც თქვენს ნაზრებსა და გამოხმაურებებს შევეხებოდი. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ანსამბლ ლედ ზეპელინის კომპოზიციას Houses of the Holy. დარჩით ჩვენს ეთერში, ამის შემდეგ ახალი ამბების გამოშვებით განვაახლებთ ჩვენს გადაცემას.